Дыпламаваны баран. В адным сяле, неважна дзе, хадзіў баран у чарадзе. Разумных бараноў наогул жа нямнога, а гэты дык дурней дурнога, не пазнае сваіх варот. Відаць, што галава слабая, а лоб дык вось наадварот. Такога не страчаў ніколі лбая. Калі няма разумніка другога пабіцца, каб удвух, дык ён разгоніцца ды ў сцену бух. У іншага дык выскачыў бы і дух, а ён нічога. І вось за дурасць гэту яго вучоным раз празвалі нейк на смех, а каб двара не перабег, на шыю прывязалі мету. Вось, кажуць, і дыплом табе. Што гэта за дыплом? Баран ні мя, ні бэ. Аднак жа перад кошкаю пачаў ён ганарыцца. А што ж ты думала, сястрыца? І вам не пахваліцца няма чым. Дыплом я заслужыў, здаецца ж, галавою. І не раўнуйся ты са мною.
Аб гэтым лепей памаўчы, сказала яму кошка, каб ты быў разумнейшы трошка, ды розумам раскінуць мухавечым, то ўбачыў бы, што ганарыцца нечым, бо заслужыў ты свой дыплом не галавой, а лбом.
Другі баран ні бэ, ні мя, а любіць гучнае імя.